Albo-alboan Bizkai Irratian.
Arriaga Antzokian gaur iluntzean izango dan ikuskizun bat aipatu nahi dugu gaurko kulturtartean. Hesia urraturik dauka izena eta segurutik onakoa esan da dan hori jatorku gogora Xavier Lete. Eta holanda, Xavier Lete gogoratuko da ikuskizun honetan. Literatura eta musika euskaraz izeneko zikloaren barruan eskainiko da ikuskizun hau Arriaga Antzokian. Hesia urraturik Xavier Leteren heriotzaren 10. urteurrenagaz batera sortutako emonaldia da, alegoria moduko oratoria sinfoniko korala. Josean Goikoetxea musikariak gidatzen da honakoa eta geugaz daukagu. Josean, egunon?
Egunon, Bizkaia.
Arriaga Antzokian eskainiko dozue gaur Hesia urraturik eta aurretik esan behar dugu Xavier Letek eskainitako bere azken agerraldi publikoetariko bat Arriagan izan zala 2010ean egun sentiaren esku izostuak liburua aurkezteko saioa izan zan, orduan zuzeube beragaz egon zinan saio hartan. Gaurkoa berezia izango da?
Bai, berezia da. 12 urte pasa dira, baina oso gogoan daukat egun hori. Gaur bezala, egin genuen Bilboko bidea, eta bertan edabide batek galdetu zion, eta Xavier, eta horrako egunak, eta guatzen naiz nola esan zion. Badakizu, herri txikietatik etortzen garenok, urduritasun punto bat sentitzen dugu Bilbo handira iristen garenean, eta horrela izan Arriagako abentura eta berarentzat azkenekoa izango zan emanaldi hura ez da.
Zelan gogoratzen duzu Xavier Lete, Josean?
Egun hartan ere gaurko ziklo bertan berdinean aritu ginen, hau da literatura eta musika euskaraz zikloan, eta geroztik ibilbidain oparoa egin duen ziklo honetan, urte hartan lehen da biziko edizioa zan, eta nola batxe, kazetariarek berak galdetu zion aizu, eta bueno, eta poesia eta musika eta nola uzartzen da, eta segituan Xavierrek zuen argitasunarekin, zan zuen, bueno, poesia ona danean, berez, ez du musikarik behar, poesia bea da musika. Eta esan nuen, bueno, banoa etxera ordun. Hoxe pentsatu genuen, eta ez zuen beti arrazoi Xavierrek, eta poesia gere, poesia musikari esker, poesia asko ezagutu eta dastatu dugu, eta hoxe da, gaur, gaur izango dugun, ez da, Xavierren poesia, musika bidez, eta nik uste dut, berak gustokoa izango zuen formato batean, ez da, oratorio hau, nola batxe badu, bueno, azkenian genero bat da, oratorioa, sinfonia, edo kantata, edo opera izan daitekeen bezala, oratorioak badu bere ezaugarria, eta bat izango litzateke pixka bat espiritualtasuna, ez da, Xavier Leteren obrari ondo datorkiona, tenek uste gustoko izango zuela, eta hori euki dut beti, buruan zerbait bere gustoko izango zena, izan ere oso pertsona zorrotza zan neurri batean, eta baldintza hori jarri nion ere buruari.
Orain 12 urtekoak ondo urtengo ban segurutik.
Bai, eta gaina eske oso argazki polita ditugu egun hartakoak,
bai,
bera,
bai, bai.
Bazan horrela pixkat koketoa, eta Arriagako han leiotan goatzen naiz, eta argazki hori oso maitea dut, argazki hori. Eta hori buruan izango dugu gaurkoan.
Bai, esan behar, ikusi nahi da benentzako Arriaga Antzokiaren web orrian agertzen direla, saio hartako argazki batzuk. Hesia urraturik eskaintzeko ideia, Josean, zelan sortzen da?
Ba, nola batxe nire nahi pertsonala da, nola batxe Xavierrei eskertza bat agertzeko nahia, eta leno esan duten bezala, pues eskertza hori emateko, pues promesa egin nuen zerbait, bueno, benetan zaila niretzat izango zena, ez nuen ohiturarik horrelako musika sinfonikoa idazteko, eta hortan jarri nintzen. Eta hainbat urte pasan nituen, eta 2020ean estreinatu genuen. Holako bira bat egin genuen, Donosti, Gasteiz, Bilbo eta Getxon, grabatuta gelditu zen, oratorioa bea, eta diskaliburu eder batean ere argitaratu zen.
Esan behar dugu gaur Arriagan eskainiko dozuena apur bat egokituta edo dakar zuela, ezta? Eta esenatokian Iñaki Tolari Txipiren zuzendaritzapean arituko da Landarbaso abesbatza, eta horrez gain Beñategi Arte tenorea, Clara Mendizabal sopranoa, eta Xavier de Felipe biolin jotzailea be zeugaz batera izango dira, ezta? Gaurko saioan.
Olaxe da, Kolore bizkaitarra ere, nabarmena da gaur, Xavier de Feliperen laguntza asko estimatu dut, bera izan duzen, bertsio sinfonikoa gauzatu genuenean kontzertinoa, orkestaren kontzertinoa bera izan duzen, eta ikusten nuen, pues, obra oso ondo ezagutze zuela, eta elementu garrantzitsu bat izango zalan nei laguntzeko gaur. Ez da erreza izan, zea murrizketa guztia, adaptazioa hori egiteko lana, pues bueno, ez da erreza izan, guztia akordeoi eta biolin batekin eskaintzeko, bada arronka nola batxe, aurkoa. Abez batzan ere badaude, bilbotar batzuk, Landarbaso abez batza oso eskertuta nago ere, bultzada, eman didan bultzadarekin, proiektuari emandako bultzadari, eta bakarlariak aipatu dituzu, Beñategi Arte jaiotze zornotzarra, baina bilbotarra, eta gaur egun Bartzelonan bizidana, eta oso estimatua ere, bere lankidetza Clara Mendizabal sopranoarekin batera.
Zelan egokitu dozu, zer aurreratu zeinke, zer da gaur Arriagan ikusiko dana?
Obra bera bere osotasunean emango dugu. Hau da, murrizketa bakarrik instrumentazio aldetik da, baina obra bere osotasunean emateko baldintza jarri nion ere buruari. 70 minutu dira, 13 parte, parte bakoitzak nola batxe lete poliedrikoaren aurpegi bat eskaintzen du, tartean pues, introituz hasiera bat, edo iturri garbia, bere kezka existentzialak hasiera batean, kirie bat. Esan behar da, oratorio generoa hasiera batean, pues, duela 500 urte, eta gehien bat genero liturgikoa zela, testu liturgikoetan oinarritzen zen generoa. Baina gerora, eta ja urte asko dira, oratorio ez liturgikoak idazten hasi zirela kompositoreak. Besteak beste, hainbeste gustatzen zaigun Carmina Burana bea oratorio bat da, eta oratorio ez liturgikoa. Askotan oratorio terminoak ere pixka bat izua sortzen du bere termino horretan, eta esan beharra hori, kasontan ere Xavier Leteren testuetan oinarritua dagoenez, pues bueno, liturgikoa ez den oratorio bat dala. Baina zaila da hori ulertzen ere izenburuak ikusten baditugu, parte guztien izenburuak ikusten dugu kirie bat dagoela, sinisten dut bat dagoela, aitagurea dagoela, tartean Xavierrek idatzi zuen aitagure sakon hori ere musikatua dago. Orduan, bueno, ez da liturgikoa, baino bai espiritualtasunez betea. Orduan, bere osotasunean eskainiko dugu, eta nola batxe agian entzuleak imaginatu behar duena da, bertsio murriztu honetan, pues, bueno, autoreak edo sortzaileak bere etxean bakarrik dagoenean egiten duen lan hori, ez da, pianoaren aurrean, edo nire kasuan ere, pues, instrumento polifonikoa izanik ere akordeoiarekin, egiten dugun lan horretan nola imaginatzen ditugun musikak, ez da, geho orkestara eramaten ditugun horiek, ez da. Egia da gaur egun ordenagailuak ere hor daudela eta asko laguntzen dutela, baina musikariak beti behar dugu sentitxu, ez bakarrik entzun, baizik eta jo, musika hori jotzea, sortzen dugun neurrin, eta gaurko bertsio hori da nola batxe, nola sentitzen nuen nik idazten nuenean, ez da, hor hau.
Orain arte seguru harrera ezin hobea izan dauala, ezi aurraturik saioak, Josean?
Bai, eta, bueno, 2020an estreinatu genuen, baina oso egoera berezian pandemiaren garai hartan. Beraz, lehen aipatu ditudan, lau emanaldi haiek beteak zeuden, baina, bueno, aforoa ere kontuan hartuta garai hartako aforoak, eta musukoak, eta maskarillak, eta baldintza guzti haiek. Eta, bueno, gaur egun berriz ere amesten dugu, pentsatzen dugu, obrak merezi duela agian beste pasadatxo bat, eta jende asko gelditu zela zuzenean dastatu gabe, eta bueno, hortan ari gera, berriz ere obrari bizia ematea, ez da erreza izaten proiektu sinfonikuak gauzatzea, baina hori litzateke gure nahia, berriro ere hau formato handian eskaini alizatea, eta horretan.
Gaur behintzat Arriagan, zazpitardietan, eta gaurkoaren ostean badakizue beste inon eskainiko dozuen?
Momentuz ez, Formato txikia hoeren nik uste dut baduela bere xarma, ez da, hau musika klasikoan askotan gertatzen da, Ganbera musika existitzen da, askotan sinfonie adaptazioak eta egin izan dituzte kompositorie handiak, eta bere xarma du, askotan beste musikalidade bat, sortzen da, beste nabardura batzuk, eta ziur naiz askok formato hau ere gustoko izango dutela, izan ere herri guztietan ez daude auditorio handiak, eta kulturetxe eta auditorio txikietan ere eskaintzeko aukera bat bihurtu daiteke, eta hori ere kontuan hartuko dugu.
Ba, gaurkoa, zazpitardietan, Bilboko Arriaga antzokian ezia urraturik ikuskizuna ikusteko erea. Eta orain amaitzeko, Xavier Leteren kantu ezagunenetarikoa entzungo dugu, baina Rozalenen ahotsez entzuteko asmoa daukagu, ez dakite horren barri daukasun, Josean,
Rozalenek. Ba, jazte bukaerantan, polbora bezala, zabaldu da.
Bai, zabaldu da, ez da.
Eta bueno, gustokoa dut artista hau, nik uste kalidade handiko artista dala, eta sensibilidade polita erakutsi du kantu hau eskaintzekoan.
Bai, bere musikagintzan bere 10. urteurrena ospatzeko diskoa kaleratu dau, galizieraz eta katalanez beabesten dau, eta euskeraz, ba, Xavier Leteren Salvadorren eriotzean. Ba, gaurkoa, Josean, ezin hobeto joan daitela, eta sorte hon hemendik aurrerakoetan be. Eskerrik asko.
Mil esker.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera. Poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakara da desiozia. Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia. Setan joan intzana, nunago, zer larretan, ure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik, libratuen kanta, lotura guztietatik, korputzaren bugetatik, aske zenditu nahirik, azken atzauela, bertzorik zakonena. Zanezin diren estalitako egien oiurik portitzena. Oroitzapen den bertan joan intzana.
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.